Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю у студії Ганна Балахович,
Роман Устінов і наші сьогоднішні теми.
Неглядячи на перемир'я на Донбасі, там по-ранейшому гинуть люди.
У відповідь на атаки бойовиків по позиціям батальйону була застосована наша артилерія. Танки бойовиків були вимушені відступити. Отримавши відсіч, бойовики вирішили перейти до психологічного тиску на бійців, вимагають скласти зброю та здатись.
Де дорожчі продукти у Мінську чи в Москві?
Мне вот интересно просто, когда заявляется в два раза дешевле цены в Москве, чем в Минске. Ну, какую группу товара брали те, кто сравнивал цены? Какую потребительскую корзину?
Еврорадио обвестило лепших музыкантов 2014 года.
Я усю дитинство чекав вогуле, каб побачити хоч ніяких удільників з гурту «Ляпіс Трубецький». Якщо не побачив, можна сказати з чистою душою, що я самий щасливий чоловік на світі. Окрім цього, я побачив, що шмат файних гуртов.
Гэта і інше чекає нас у програмі «Євразум» тягом ближайшої години.
«Євразум. Живі у ритмі Європи».
Починаємо ми вже по традиції з розвиття російсько-українського конфлікту. 16 лютого почали дійничать прийняти ЄС санкції супроти Росії. Вони були серед іншого введені супроти тих, хто має непосереднє дочинення до дестабілізації ситуації в Україні, да і підтримці бойовиків.
У чорний спіс були включені чергові 19 фізичних і 9 юридичних особов. Негледзячи на підписані у Мінську документи от перемир'я на Донбасі, ЄС так само покинув у силі усі раніші санкції. Санкції супроти Росії можуть завастрити, коли реалізація нових мінських домовленостей пойде кепска.
От 15 лютого, нагадаю, на сході України дійнічає режим перемир'я. Однак проросійські бойовики протягують обстріл Дебальцева, бо лічать, що гэта територія так званої Донецької Народної Республіки і на її не розповсюджуються прийняти у Мінську домовленості.
Ну а кілька людей загинуло під час так званого перемир'я, довідаємося з нашого репортажу.
Перший день перемир'я на Донбасі загинули 4 українські військовці, ще 21 отримав ранення. Поводле даних міністра заміжних справ Павла Клімкіна, на протягу суток сепаратисти 112 разів обстріляли позиції воєнних з артилерійських гармат і систем залпового огню «Град». 16 лютого поміж проросійськими сепаратистами і підрозділеннями української армії у районі Дебальцево протягувалися напружені бої. Між тим, в українському генштабі стверджають, що ситуація вокруг Дебальцево знаходиться під контролем. Представник генштаба Владислав Селезнёв заявив на брифінгу у Києві.
Командування знаходиться на прямому зв'язку з особовим складом, який несе службу на опорних пунктах навколо Дебальцево. У відповідь на атаки бойовиків по позиціям батальйону була застосована наша артилерія. Танки бойовиків були вимушені відступити. В той же час обстановка в районі Дебальцево керована. Сили АТО готові до відбиття атак. Можливість доставки боєприпасів і продовольства на позиції є.
Тим часом екс-керівник Пентагона Леон Панетта виказався у інтерв'ю Дершпігель, що можливість справжньої війни у центрі Європи залежить виключно від Володимира Путіна.
Мінське погодження буде носити тільки часовий характер, коли Захід захоче узмоцнити його економічної і воєнної допомоги Україні. Уже давно треба було почати поставки зброї Україні. Мені можуть заперечити, що поставки озброєння не допоможуть нанести Росії поразу. Але воєнна допомога дасть зрозуміти Москві, що їй доведеться заплатити високу ціну.
Були міністр меркує, що Путін маніпулює західними країнами для досягнення власних метів. А ось генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що мінські погодненні – це крок у правильному керунку.
Тепер головне, каб домова була цілком і без затримок реалізована. Для цього необхідно мати механізми для моніторингу, для контролю за режимом спинення огню. У гэтым важную ролю мусить грати БСЄ. Гэта організація має необхідні ресурси, довір, і гэта відігрує вельми важную ролю.
Генсек меркує, що допомогу сепаратистам оказує Росія. Про гэта свідчать документальні дадзіны ад незалежных журналістаў ад НДА, які паведамляюць пра загінулых расійскіх вайскоўцаў ва Ўкраіне. Разам з тым, АБСЄ дае інфармацыю пра наяўнасць тэхнікі ў гэтым рэгіёне. Цяжка паверыць, што сепаратысты могуць самастойна выкарыстоўваць гэтую тэхніку. Там відавочна ёсць спецыялісты з Расіі, якія дапамагаюць эксплуатаваць гэтыя вельмі складаныя сістэмы ўзбраенняў, дадаў Столтенберг. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тим часом депутати німецького парламенту закликають уручити канцлеру ФРГ Ангелі Меркель Нобелівську премію міра. Парламентарі лічать, що заключення погоднення перемир'я у Мінську є непосередня заслуга.
Депутат Бундестага Сільвія Пантелей увогулі заявила, що у той час, коли інші політики спробують сутикнути лбами європейські народи, тільки Ангела Меркель бачить свою місію у її об'єднанні і далішому просуванні великого європейського проєкту.
Ангелу Меркель многі німці навіть називають маткою. Журналісти подлічили, що тягом 2 тижнів перед Мінським самітом Ангела Меркель пролетіла і проїхала каля 28 тисяч кілометрів, каб вирішити складані кризисні ситуації, починаючи від проблеми у Греції і заканчуючи на війні в Україні.
Правда, ефективність цих перемовів покуль знаходиться під великим питанням і навряд чи принесла самой Меркель задоволення.
Білорусь у європейському фокусі.
Ну, а ми протягуємо українську тему і наш розповідь про білоруський унесок у двохкосі у конфлікт на Донбасі.
Ні для кого не секрет, що на сході України на боку сепаратистів так само воюють білоруси. У попередніх репортажах ми розповідали, чим займалися наші суайчинники перед поїздкою на Донбас, де проходили службу і навошта вирішили прийняти удел у бойових діяннях у сусідній країні.
Ну, а на гэты раз наш кореспондент довідувався у свояков білорусов, які воюють на Донбасі, як яны ставяться до гэтага вибору своїх близьких.
У попередніх матеріалах ми вийшли на 4 білорусів, які воюють за так званою Новоросією. 3 з їх пройшли підрихтовку у 5-й особній бригаді спецпризначення, яка й дислокується у Мар'їної Горці під Мінськом. Під час інтерв'ю з билими сослуживцями Белого і Дмитрія Макаревича хлопці відслужили у 5-й бригаді спецпризначення і засвятилися у ДНРовському підрозділенні «Спарта». Проскочила інформація, що вербували многих десантників з Мар'їної Горки. От свояков Белого і Макаревича так само прогучали звістки, що воювати за Новоросію поїхали не тільки яни, але й їх сослуживці. Просто некоторые не выставляют фото в интернете. До того ж слабо верится, что на Донбассе не воюют и иншие былые представники войсковых подразделений РБ. Белорусы, якія змагаются на пророссийском боку, распора связываются с близкими. Что подштурхнуло хлопца уехать на войну, цікавимся у семей солдата удачи. Вот что каже мать Сергея Савича, Цибелого, як его называют на войне.
Человека грязью можно поливать. Я им горжусь, своим сыном. Конечно, слезы. Я смотрю, что там делают. Везде. Вот вы сами, может, и отец знаете, что такое ребенок на войне. Если он смог так сделать, я смогу тоже все-все вытерпеть. Мой ребенок поступает так, как ему велит сердце.
Дядька Дмитрия Макаревича, якого знаходим у одной из весок Гомельской области, каже, что не ведал про отъезд племенника на войну.
Мы его прашиваем, Димка, вернись. Я не пойду, вот там детей, вот тебе убиваюсь. Но я тут не послал бы, и даже ремнем приезжал бы. Это он не за свою родину воюет, хай воюют те, которые там живут.
Мать Алексея Фокова с Городни, 32-годовый мужчина, пополнив шереги войска так званой ЛНР. Каже, что на погляды сына могла повплывать великая чинная война.
Его дедушка воевал, собственно, в тех краях. Может быть, это как-то сыграло на его, как-то отожилось. Я все время считала, что он работает.
Коли так званое перемирие, объявленное после перемовы у Нормандской четверки у Минску, на самом деле сдарится, верогодно многие белорусы-сепаратисты захочут вернуться до дому. А ли те не будут яны казать про великую айчинную войну, усталевывающую новый русский парадок и у нашей краине? Євген Волошин, Єврорадіо.
Хтось їде на Донбас наймітом, каб таким чином заробити гроші чи змінити своє життя, але, оказується, війну можна використати і у туристичних метах.
Російські туристичні фірми вирішили відкрити нові керунки для своїх клієнтів. Компанії організують поїздки у райони Донецької і Луганських народних республік.
Туристичні агентства збираються посилати невеликі групи до 10 чоловік у зони, які знаходяться недалеко від бойових дій. Така поїздка має коштувати від 2 до 3 тисяч доларів.
По словах керівника турфірми «Мегаполіс Курорт», яка уже відкрила новий напрямок відпочинку, маршрут можуть формувати, заходячи з жаданню самих туристів. На даний момент уже 10 чоловік вирішили скористатися цією пропановою.
На Єврорадіо Євроновини. 16 лютого по всій Данії приспущені державні стяги у пам'ять об ахвярах терактів, учинених у минулої вихідне. З усього світу у Данію поступають спочування і слови підтримки. 14 лютого злочинець відкрив вогонь у Копенгагенському кафе, де відбувалася дискусія по питанням свободи слова. На наступний день він здійснив напад на городську синагогу. У виніку 2 особи померла, 5 поліціянтів були ранені. Забитий під час затримання терорист опинився 22-годовим датчанином, як міркується з поліціянтів.
палестинскими корнями. Шведский мастак-карикатурист Ларс Вілкс, який зробив у 2007 році серію малюнків з виявами пророка Мухаммеда, упевнений, що менавіта йон був головною мішенью терориста у кафе, де так само знаходився посол Франції у Данії. На сході Франції невідомі опоганили кілька сотень могил на габрейських могилках. Міністр внутрішніх справ Франції осудив гэты злочинні акти, які, поводле його слов, суперечить каштовностям французького народу. Ён пообіцав знайсти і покарати порушальників закона. Гэта не перший випадок, коли габрейські могилки становяться ахвярами вандалов. У 2001 році невідомі розбурили 54 могили. У опошній час у Франції відбулося кілька резонансних антисемітських актів. Самий гучний з них здарився 9 стулі. Коли терорист Амет Кулібалі узяв у закладники більш за 20 чоловік у кошерній крамі Парижа і забив 4 з їх. У виніку штурму крами терорист був забитий. У Загребі відбулася церемонія інаугурації нового президента Хорватії. У першиню в історії країни вищейшу посаду займає жанчина. Калінда Грабар-Кітарович пообіцяла створити додаткове працьовне місце і привести країну до розквіту. «Я зроблю усе, що від мене залежить, каб Хорватія стала багатою країною, з якої молодь не буде з'їжджати, де буде народжатися більше людей, чим помирати», – пообіцяла яна. Іранський фільм «Таксі» сьогодні отримав «Золотого медведя» на Берлінському кінофестивалі. Самому режисеру заборонено виїжджати за межі країни, тому статуетку отримала його племінниця, яка так само грає у фільмі одну з ролей. «Таксі» – це третя робота Джафара Панахи, зроблена вже після того, як іранські влади осудили режисера за антиурадову діяльність. Сам Панахи виконує головну роль – безпрацьовного таксиста. «Срібних медведів» отримали сьогодні режисери Млагожата Шумовська з Польщі і Раду ЖД з Румынії. Юлія Алексеєва, служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Вертаемся у студию Еврорадио. Подчас пресс-конференции Александра Лукашенко у студии один из российских журналистов задал пытание керунику державы. Чему кошты на продукты у Минску выше, чем у Москве? Лукашенко пытание поставило у тупик, и он попросил отказать на его вице-премьера.
У свою чергу Наталья Кашанова заявила, что кошты в Беларуси на 20% ниже за московские. А по яких крамах ходил журналист, який задавал пытание, яна не ведая.
На минулым тыдні гэтая гісторія атрымала протяг. Намесница министра гандлю Ирина Наркевич так само обвергла словы российского репортера и додала, что в Москве продукты дороже за белорусские на 11%.
Наша корреспондентка Тавара Савич вырашила проверить слово чиновников и сама прошлася по столичных крамах. Ей и передаем микрофон.
Подчас ток-шоу «Справа принципа» на телеканалі АНТ намісник міністра гандлю Ірина Наркевич адвергає слови російського журналіста, який спитав Лукашенку, чому у Білорусі продукти дорожчі, чим у Москві.
Мені от цікаво просто, коли з'являється в два рази дешевші ціни в Москві, ніж в Мінську. Какую группу товара брали те, кто сравнивал цены? Какую потребительскую корзину? Как правило, когда анализируется цена, то берется какая-то определенная корзина потребительская. Я хочу сказать, что цены в Москве это повыше, чем в Минске.
На сайте Мингандлю навод есть статистика. Кошты в Минску тоннейшие за московские на 11%. Это по подликах Мингандлю. Еврорадио так само вырешила подлечить кошек у двух столицах, у Минску и Москве. Выбираем у краме ля дома звычайный набор продуктов. У Минским кошику молоко, хлеб, цукор, масло сливочное, яйки, гречка, яблоки, бульба, кура ды бананы. З гэтага кошыку за апошні месяц вельмі даражэлі бананы ды грэчка на 30%. Чэк за наш набор прадуктаў складае 143 тысячы рублёў. Запомнім гэтую суму. А што ў суседзяў? Знаходзім настаўніцу пачатковых класаў у Москве Ніну Хмельніцкую. Набор яе прадуктаў той жа, але кошты розныя.
Знаете, я поразилась, бананы 91, вот Дикси вчера смотрела. Если было 27-35,90, конечно. Картофель был 22-26 и вот 40. Капуста у нас посмотрела тоже 50 вместо 16-20. Что я еще вчера была удивлена, даже снимала на телефон. Так, сейчас минуточку. Помидоры 199, огурцы тоже 180 до 200. Помидоры покупала за 77.
Набор продуктов у Нины Хмельницы складает 151 тысячу рублей. Розница у 8300 белорусских рублей. Нина каже, что кошты у российской столицы тягом апошнего месяца выросли на некоторые продукты утроя. Мы зауважаем, что некоторые продукты, до прикладу бананы, яйки, курица у московских крамов крамах, нават таннейшыя на 1-3 тысячы рублёў, чым у мінскіх. Пра беларускія падаражэнні прадуктаў настаўніца з Москвы ведае.
Ну, я работаю з калегай тоже, она из Беларусі, мама Беларусі у неё, у Мінскі, і она тоже сказала, што было дёшэва, но вот последний раз она на каникулах ездила к маме, она сказала, учыць цэн тоже у гочым, падражала, што практически как в Москве.
Настаўніца прызнаецца, што калегі ў Москве атрымліваюць у сярэднім на паўтары стаўкі каля 35-37 тысяч расійскіх рублёў. Гэта 8,5 мільёнаў на беларускія грошы. Падлічваем, што на гэты заробак маскоўская настаўніца набудзе на 150 кілаграмаў бананаў болей, чым мінская, з сярэднім заробкам у 5 мільёнаў 700 тысяч рублёў. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Ну а пакуль у Беларусі міністэрствы змагаюцца з павышэннямі коштаў, да спрабуюць рэгуляваць іх рознымі пастановамі, то ў Еўрасаюзе наадварот улады думаюць, як спыніць іх зніжэнне.
Пасля таго, як летась у жніўні Расія забараніла ўвоз еўрапейскіх прадуктаў харчавання, вытворцы засталіся з лішком тавару. З-за гэтага, напрыклад, кошт на садавіну ды гародніны ў нашых заходніх суседзяў летась вельмі ўпаў.
Аднак занадта нізкія цэны таксама праблема для эканомікі, бо вытворцы пачынаюць працаваць сабе ў страту і адпаведна не прыносяць дзяржаве прыбытку. Выглядзе падаткаў. Таксама парушаецца і раўнавага сістэмы вольнага рынку.
З-за гэтага еўрапейскія ўлады нават кампенсавалі частку страт сельгасвытворцам, каб тыя не завалілі рынак таннымі таварамі, а замест гэтага іх папросту знішчылі.
Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ну а мы пераходзім да, напэўна, найбольш пазітыўнага матэрыялу сённяшняй праграмы. 13 лютага ў мінскім клубе «Рэпаблік» прайшоў фестываль «Даём рады», які штогод арганізуе «Еўрарадыё». Гэта ўжо трэці па ліку фэст.
Адной з асаблівасцяў сённяшняга сёлетняга канцэрту мела быць якасць гука. У клубе «Рэпаблік» упершыню была ўсталявана высакаякасная апаратура топ-класа, з якой выступаюць усе сусветныя зоркі.
Калі ж паглядзець на дасягненні музыкаў, то мінулы год адзначыўся для Беларусі буйнымі распадамі гуртоў. Але нягледзячы на гэта, старыя і новыя выканаўцы парадавалі ўсіх меламанаў новымі песнямі ды альбомамі.
На фэсце выступалі гурты «Гайна», «Мутнае вока», «Разбітае сэрца пацана», «Акуты» і «Трубяцкі». Ну а як гэта было, даведаемся з нашага рэпартажу.
У пятніцу 13 лютага на мінскі клуб «Рэпаблік» абрушваецца ураган. 80 кіловатт гуку літаральна закладаюць вушы прыхільнікам добрай беларускай музыкі, якія прыйшлі ў гэты вечар на штогадовую прэмію «Еўрарадыё даём рады». Трэці год запар мы ладзім фэст, падчас якога падводзім музычныя вынікі мінулага года, адзначаем лепшых музыкаў і прапануем канцэрт беларускага року з лепшымі беларускімі хэдлайнерамі. Сёлета прэмія супала і з міжнародным днём радыё. Радуецца Ілля Паплёўка з гурта «Хайна», які сёлета адкрывае канцэрт. Нестандартны калектыў, які выкарыстоўвае толькі тры інструменты, барабаны, скрыпку і баян, уражвае драйвам і шчыльным рокавым гучаннем. Менавіта «Хайна» атрымлівае статуэтку дэбют 2014 ад «Еўрарадыё», а ад студыі гуказапісу «Осмас» яшчэ і 50 гадзін працы ў студыі.
Мы роўна год таму просто селі ў студыі, паспрабавалі нешта рабіць. А вось мы стаім праз год і атрымліваем прыз такі, якім толькі можна было марыць.
Тым часам «Еўрарадыё» аб'яўляе пераможцаў у наступных намінацыях. Фестывалем 2014 становіцца «Мост», а праектам тэлешоу «Легенды лайф». У намінацыі «Сінгл» перамагае «Ангел серебряной свадьбы». Кажуць стваральнікі лепшага, на думку «Еўрарадыё», мінулагодняга праекта «Легенды лайф».
У вугле цудоўна, што прадукт такі выходзіць на агульнанацыянальны тэлебачанне. Гэта не зусім аўдыторыя тэлеканала. Напрыклад, гурт «Стары Олсы», які набраў амаль мільён праглядаў на Ютубе, і 85% з іх гэта США. Вельмі-вельмі прыемна, што мы робім прадукты, які цікавіць не толькі аўдыторыю тэлеканала, які цікавым усім.
Працягваюць фестываль сэты «Мутнага вока» і «Разбітага сэрца пацана», якія не выходзяць па ўзнагароды, але выдаюць порцію свежых трэкаў і старых хітоў. А дзеянне паступова падыходзіць да кульмінацыі. Кліпам 2014 становіцца крот-фронт гурта «The UNB». Вось што гавораць музыкі гурта.
Фестываль проста вышы. Мы впервые не толькі ў вас вообще на фестывалі. Група ў нас маладая, перспектыўная. Вот мы знялі першы кліп і сразу з першым кліпам получили высшую награду. Мы думаем, што мы в следующий раз придумаем ещё что-нибудь вместо альбома и клипа, может, какую-нибудь еще массовую форму искусства, и опять получим гран-при.
Лепшим белорусским альбомом становится «Реальность» и «Сны Акуты», якія кажуть, что зусім не шукали ніякіх узнагарод, ехали сыграть атмосферный концерт, як гэта звычайно бывае на «Даём рады», и поглядзець на гурт «Трубецкой», цікава ж. А кроме того, Акуты радуюць абяцанай презентацыі новой песни «Усё павернется».
Лишу, что были наймацнейшие конкуренты. Я в не думал, что можно так номиноваться. змагаться с гэтыми менавіта конкурентами. Бо, слухайте, мы николи себе не записывали ни в якие легенды и зараз себе так не отшиваем. Мне хочется спаборництва. Ведаешь, як моя наставница Виктория Вальдемаровна наказала, что ты хочешь быть першим сирот дурных? Это не цікаво. Будь першим сирот умных.
Уладальник рок-короны, легенда белорусского рока Леон Вольский отримливает статуэтку номинации «Сольный выконался 2014». Новый альбом «Касабин» становится лепшим европейским альбомом. А гуртом 2014 другий год запорося пережу докладного опошний раз становится Ляпис Трубецкий, який летась распался на мажорной ноте на два абсолютно розные интересные проекты «Брута» и «Трубецкой». Выступ опошних на «Даем рады», до речи, был первым в Беларуси у новом складе. Разважая лидер гурта Павел Булатников.
Когда вы бачите, все таким стане взятым, бо это был полномартостный выступ у Беларуси в этом складе. Тому было вельми отказано, мы как бы хвалявались. Приемно были сделаны таким позитивом, за кем наши прихильники в радио примали наш выступ.
На выходе с клуба цікавимся уражениями у наведвальников.
Я усю дятинство чекал в оголе, как побачить хоть неких удельников за гурту Ляпис Трубецкий. Я еще не побачил. Можно сказать с чистой душой, что я самый счастливый человек на свете. А кроме этого, я побачил, что шмат файных гуртов. Я вельми удячный организаторам этого концерта и в оголе усім людям, які еще не были за эту энергетику, просто бешеную.
Еврорадио дякую всем, кто пришел на вручение музычной премии «Даем рады» за невероятно теплую сябровскую атмосферу. Гуртам, якія створили свято, клубы, якія усіх притулив, а так само усім, хто допомагав. До зустрічі праз год. Маша Колесникова.
Такие вот выники фестивалю. А мы тем часом вырашили запытаться у Минаков на улице, якую музыку яны слухают и яких белорусских выканавцам яны больше за все подобаются.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам,
вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, пожалуйста, какую музыку вы слушаете? Да по настроению. Все, кроме поп-музыки. Рок, классическую музыку. Ну, если по року, то ДДТ, например. Алиса, Цой.
Все слушаем, меломаны мы. Все подряд. Все, что понравится, все слушаем.
Рок, альтернативный.
Ну, рэп слушаем. Металл. Ну, Рамштайн.
А типа давается вам кто-нибудь из белорусских выканавцев?
Да, встречаются некоторые. ТТ-34, например, есть такая белорусская группа. Ну, вот и не толкай, подсказывает. Ну, хватает белорусских таких толковых.
Песняров слушаем.
А из наших белорусских это группа Республика Полина.
Арт-группа Белорусы.
Ага. И, пожалуй, все.
Да, и, пожалуй, все, да.
Белорусские? Дядя Ваня, да. Заводит был на концерте в Минске на открытии дворца. Да, он так публику завел нормально. А еще Макс Корж.
Бьянку есть там белорусский. Клевая.
Нет, не нравится. Ну, иногда по радио слушаю белорусских исполнителей. В принципе, для радио нормально.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новини спорту. Белорусская легкоатлетка Алина Талай после перемоги у турнира «Вена Индур Гала» узначалила топ-лист выника у коротким бегу с барьерами и обновила особистый рекорд. Талай перемогла на дистанции 60 метров с барьерами с часом 7,88 секунды. Это является наилепшим выником у карьеры белорусской и лепшим выником сезона. Легкоатлетичный турнир у Вене проходил в закрытом помешкании. Означу, что в этом сезоне Талай уже у пятый раз выиграет международные турниры и третий раз у Австрии. Матч усіх зорак НБА, у якім сустрэліся зборныя заходняй і ўсходняй канферэнцыі, стаў самым выніковым у гісторыі Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. Сустрэча, якая прайшла ў нядзелю 15 лютага ў Нью-Йорку, завяршылася з лікам 163-158 на карысць зборнай захаду. Каманды, набраўшы на дваіх 321 ачко, на 3 балы перавысілі рэкорд выніковасці матча усіх зорак, усталяваны ў мінулым годзе. Таксама каманды пабілі рэкорд матча ў зорак па колькасці дакладных трохачковых кіт. Их было 48. Самым выниковым и самым каштовным гульцом матчу зорок стал оборонца Оклахома-Сити Рассел Уэстбрук, який набрал 41 очко. Вікторія Азаренко знову погоршила свої позиції у сусвітньому тенісному рейтингу. Білоруська тенісістка опустилася на один рядок і займає тепер 50-те місце. І ще одна білоруська Олександра Соснович опинулася на 144-му місці, за тиждень узнявшися на одну приступку. Узначальває рейтинг по-ранейшому американка Сірена Уільямс. Слідом за нею йде росіянка Марія Шарапова. На третє місце з 4-го піднялася чешка Петра Квітова. Месі побив черговий рекорд іспанського чемпіонату і Барселони. Аргентинський нападаючий став лепшим асистентом прем'єри за останні 25 років. У 300 проведених матчах аргентинець віддав 106 голевих передач і обогнав португальського хаубека Луїша Фігу, який виступав у кінці 90-х і початку 2000-х за Барселону і Реал. У активі португальця залишилося 105 передач. Побив Месі і ще один клубний рекорд. Так він став самим молодим футболістом Барси на момент проведення 300-го матчу у чемпіонаті. Гэты рубеж скарыўся яму ва ўзросце 27 гадоў і 236 дзён. А папярэдні рэкардсмен Хаві Эрнандэс адыграў 300-ы матч ва ўзросце амаль 29 гадоў. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Час музычных навінах на Еўрарадыё. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Колесникова. 13 лютого Еврорадио обвестило переможцев музичной премии «Даем рады». По выниках голосования редакции «Головный приз гурт 2014» отримал Ляпис Трубецкий, який летость спынил існаванне, але все ж воспел нарабить шуму и добрых песень. Сольным выканавцем стал Лявон Вольский. Музыка записал могутный и бескомпромиссный альбом с норвежскими музыками. Альбомом 2014 редакция Еврорадио признала реальность и сны Акуты. Лепшим синглом стал «Ангел серебряной свадьбы». З минулогодних европейских альбомов нам больше за все сподобался 48-13 «Касабиан». Дебютом года Еврорадио полишила гурт «Хайна». Лепшим музычным проектом стал телепроект «Легенды лайв», а фестивалем «Мост». А самое выбитное музычное видео на погляд Еврорадио выпустил гурт «The UNB». Прасовал над видео до песни «Кротфронт» клипмейкер Макс Сиры. Больш подробязна про премію «Даем рады» читайте на нашем сайте еврорадио.фм прямо тепер. Композитор Олег Молчин подал у суд на лидерку гурта «Нака». Анастасия Шпаковская спевала молитву на презентации проекта «Рэпесняры» 12 вересня минулого года у клубе «Репаблик». А Олег Молчин, автор песни, якую выконывал Владимир Мулявин, теперь виноватый спевачку и потребуя 18 миллионов рублей. Вот что нам рассказала Анастасия Шпаковская.
Если публичное разовое исполнение может исследоваться по закону, то вот само существование, там, допустим, кавер-бендов, программы «Легенды лайв», мира может рухнуть. За то, что я исполнила один раз в концерте, если это юридически наказуемо, я заплачу ему. У меня большая зарплата, 3,5 миллиона, и я думаю, что ну, там 5% в месяц я буду ему 10 лет платить. Ну, как бы нормальная тоже история. Будем все знать, что, оказывается, ну, нельзя петь такие выдающиеся песни публично, без разрешения.
19 лютого спевашку запрошаюсь на размову в судовую коллегию по справах интеллектуальной уласности Верховного суда. Имоверно, Шпаковская другие раз у жизни у Олега Молчина. Позва стала для яе нечаканасцю. А першая сустрэча лідаркі «Нака» з кампазітарам адбылася на сцэне тэатра імя Горкага падчас прэм'еры спектакля «Пясняр». Нагадаем, Анастасія Шпаковская і гурт «Нака» ўзялі ўдзел у праекце «Рэпесняры», прымеркаваным да 45-годзя песняроў. Падчас падрыхтоўкі трыбюта ініцыятары праекта сутыкнуліся з паралельнай рэальнасцю, дзе ішлі разборкі наконт спадчыны песняроў. Праблемы пачаліся праз жонку Владзіміра Мулявіна Святлану Пенкіну, якой належаць выключныя правы на творы яе мужа і кампазітара Олега Молчына, які не дазволіў уключаць у праект яго знакамітую малітву. Версія «Накі» яму не спадабалася. Нягледзячы на забарону, аўтара гурт «Нака» рызыкнуў і выканаў свой варыянт малітвы. Як кажуць удзельнікі гурта, выключна ў знак пашаны да творчасці песняру. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
А вось пра тое, дзе патусіць у лютым, лепш за ўсё мы даведаемся з нашай афішы.
Афіша. Вітаю, при мікрафоні Юлія Алексєєва з афішей Єврорадіо. 19 лютого у клубі «Репабліка» відбудеться концерт гурта «Петля пристрасті». Гурт випустив уже 3 альбоми і, дякуючи гітарному напору, глибокій ліриці і могутнім концертним виступам, змог умоцюватися у статусі одної з найбільш цікавих незалежних команд на постсовєтській просторі. Кошт квітков від 100 тисяч. Люты увогуле значны месяц у памяці ўсіх знатакоў гранж-музыкі. Штогод у Мінску праводзіцца святочны канцэрт трыб'ют гурта Нірвана. 2015 не стане выключэннем. Традыцыйны канцэрт пройдзе 20 лютага ў клубе Рэпаблік у дзень нараджэння культавага фронтмена каманды. Удзельнікамі будуць Happy Face, 4 кадры, Unclebans і іншыя. А хэдлайнерам стане Фёдор Жывалеўскі з гуртом Вясёлая манашка. 21 лютага ва ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. Па дадзеных ЮНЕСКА ў свеце існуе больш за 6 тысяч моў, але кожны месяц знікае нават па дзве мовы. Беларуская таксама лічыцца выміраючай. Таму 21 лютага ў мінскім клубе Джэк Клаб беларускія музыкі спрабуюць давесці адваротнае. Вас чакае шмат сюрпрызаў, а спецыяльнымі гасцямі будуць Александр Памідораў і Александр Кулінковіч. А пасля 21 лютага ў рамках фестывалю «Доты» краем наведаць «Нож кіно» ў графіці. Пачатак а 23 гадзіне. Вы патрапіце ў дзіўны свет квір-анімацый, а затым на сцэне з'явяцца каралі беларускай фрэк-сцэны гурт Касіапея ды танцавальны дуэт ЭВМ. Уваход толькі для дарослых. 26 лютага ў Мінск-арэне ў рамках тура ў падтрымку альбома «Празрысты» адбудзецца канцэрт расійскага гурта ДДТ. Гэта будзе першы выступ у Беларусі за апошнія 5 гадоў. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года гурт ДДТ трапіў у так званыя чорныя спісы. Ім негалосна было забаронена выступаць у нашай краіне, а песні і кліпы былі канфіскаваныя з тэле і радыёэфіраў. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
Ну што ж, на гэтым праграма «Еўразум» падыходзіць да канца.
Апошнюю гадзіну перад мікрафонам для вас працавалі Ганна Балаховіч да Раман Усцінаў. Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.